Aici e Europa Liberă, ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. După așteptări de mai bine de 2 ani, concursul pentru desemnarea unui nou procuror general al Republicii Moldova a eșuat. Acesta a fost anulat, urmând să fie anunțat altul, cel mai probabil cu noi reguli de desemnare.
Să rescriem regulile care să fie unele previzibile, clare, accesibile și să asigurăm un proces de alegere corect, meritocratic.
Cu siguranță vom modifica cel puțin regulamentul cu privire la selecția procurorului general ca să nu permit aceste defuncteri în jos.
Concursul anulat a ridicat mai multe semne de întrebare în spațiul public, a provocat câteva demisii și a devenit subiect pentru inițierea unui proces penal. Despre felul în care a decurs concursul, despre credibilitatea Consiliului Superior al Procurorilor și actorii implicați în această piesă, discutăm în continuare cu jurista Mariana Calugin, expertă anticorupție. Mariana Calugin, bine ați revenit la Europa Liberă!
Bună ziua!
Ce v-a surprins cel mai mult în istoria cu acest concurs anulat? În opinia dumneavoastră a fost un concurs viciat, sabotat, altceva?
De fapt, cel mai mult m-a surprins că până la urmă totuși a eșuat, pentru că dacă vă aduceți aminte, am avut niște alte concursuri care la fel au fost unele discutabile, chiar și concursul pentru șefia procuraturilor specializate,
da.
Procuratura Anticorupție, dacă vă aduceți aminte, numirea doamnei Drăgălin în funcție de șef al Procuraturii Anticorupție, la fel a fost una pe larg mediatică și cumva această numire a fost una nu fără un scandal mediatic. Sau concursul pentru șefia celei de-a doua procuraturi specializate pe CECUX. La fel, a fost un exercițiu care a trezit mai multe semne de întrebare. Istoria se repetă, însă dacă prima dată o percep cumva ca o dramă, în cea de-a doua oară nu pot să nu percep ca o farsă. Farsă prost jucată. Regret foarte mult acest lucru, pentru că e vorba de Consiliul Superior al Procurorilor, un alt Consiliul Superior al Procurorilor, membrii căruia deja au trecut acest proces de preveting și așteptarea era ca această competență să fie una mult mai responsabilă în procesul de organizare și desfășurare a concursului. Este regretabil pentru că aduce atingere imaginii și, bineînțeles, că prejudicează credibilitatea atât a organului, cât și a procedurilor propriu-zise.
Să le luăm pe rând, doamnă Calugin. Așadar, concursul cu pricină a fost anunțat la finele lunii octombrie anul trecut, iar în etapa finală acestuia au ajuns 4 candidați. Este vorba de Andrei Coca, Igor Demciucin, Octavian Iachimovski și Ion Munteanu. Să amintim că acest concurs a fost anunțat de precedentul Consiliu Superior al Procurorilor, pe scurt CSP, despre care ați și spus, preluat de cel nou, cu membrii trecuți prin procedura de preveting, mandatele cărora au fost aprobate la finele lunii decembrie de adunare generală a procurorilor. Cât de logic vi se pare ca un concurs pentru o asemenea funcție importantă să fie inițiată de o componență a CSP-ului și finalizat de o altă componență?
De fapt, nu aveau cum să nu inițieze concursul până la urmă, pentru că, dacă vă aduceți aminte, a precedat încă un eveniment important. În 26 septembrie, anul trecut, a fost eliberat din funcție procurorul general Stoianoglu, care până la acel moment era suspendat în funcția pe care o deținea. Și atunci, de altfel, a fost un demers din partea acestuia ca concursul să fie, care a fost inițiat, să fie suspendat, pentru că el acționase în judecat acel decret prezidențial prin care a fost eliberat din funcție.
Alexandru Stoianoglu a fost suspendat din funcție în toamna lui 2021, în al treilea an din cei 7 7 ani de mandat. Acestuia i-au fost intentate 5 dosare penale, iar în paralel o comisie i-a reevaluat prestația, calificând-o ca nesatisfăcătoare. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de eliberare din funcția lui Alexandru Stoianoglu abia la finele lunii septembrie 2023. Între timp, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul în baza căruia a fost făcută reevaluarea. În luna iunie, o instanță de la Chișinău ar urma să se pronunțe pe subiectul decretului de eliberare din funcția lui Alexandru Stoianoglu. El pledează nevinovat și susține că e victima unei răfuieli politice și a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Alexandru Stoianoglu a fost achitat în prima instanță și în unul din dosarele penale intentate.
Oricum, deci, s-a mers cu procedurile de concurs, pentru că, în mod special, legea cu privire la procuratură impune anumite termene din momentul când devine vacantă funcția. Deși, într-adevăr, există și niște prevederi a codului administrativ, care, după mine, ar putea să justifice suspendarea procedurilor până la o hotărâre irevocabilă pe cazul lui Stoianoglu. Dacă să vedem dacă omul mai poate să fie repus în funcție sau nu. Deci, după mine, nu e o problemă că a fost inițiat de către un consiliu, însă de o componență și apoi, până la urmă, a fost procedurile duse până la capăt de o altă componență. Dacă vă aduceți aminte, s-au înscris în concurs inițial două persoane, un avocat și un procuror, Dimciucin și Rotaru, avocat, și a urmat o hotărâre a Consiliului Superior al Procurorilor privind prelungirea termenului.
Trebuie să amintim aici că termenul limită de înscriere în concurs a fost dată de 22 noiembrie, iar la acel moment, așa cum ați menționat, erau înscriși în cursă doi candidați, avocatul Ilie Rotaru și procurorul Igor Demciucin. La 24 noiembrie însă vechiul CSP a decis să prelungească concursul până la 29 decembrie, iar în prelungiri și-au mai depus dosarele și alți candidați. Doamnă Kalugin, cât de justificată a fost această prelungire de concurs?
Nu a fost tocmai foarte justificată această prelungire, pentru că punctul 15 din regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului, care a fost aprobat prin hotărârea CSP-ului în 23 octombrie, spune că se prelungește concursul dacă la acesta nu s-a înregistrat niciun candidat sau a fost înregistrat un singur dosar, deci dosarul a unui singur candidat, pe când noi aveam deja doi. Bine, deci acea hotărâre privind prelungire concursului a avut și câteva opinii separate din partea câtorva membre. Se motiva prin faptul că unul din acești candidați, din informația care era public disponibilă, avea asupra sa o condamnare, ceea ce îl făcea practic ilegibil. Însă, totuși, dacă e să pornim de la regula pură, de la aceste prevederi pure din regulament, această prelungire nu a fost una justificată. Pentru că însăși eligibilitatea, admisibilitatea dosarelor e o altă etapă care trebuia să se desfășoare după deja ce candidații propriu-ziși au fost înscriși, da? Și după aceasta urma etapa după care trebuia să urmeze acea hotărâre care a și urmat privind excluderea a doi candidați din cei șase, pentru că, așa cum spuneați, în prelungirea, în această perioadă de prelungire a termenului pentru depunerea dosarelor, s-au înscris în concurs încă 4 candidați.
Ce sau cine credeți că i-a convins pe acești candidați
să se înregistreze în timpul
concursului prelungit?
Pentru că asta ar însemna totuși să pornim în zona speculațiilor. Cu siguranță această prelungire puțin după mine justificată, ca să nu spun așa cum cred, deloc justificată, și înscrierea în concurs în această perioadă a celorlalți candidați este una care putea să fie acționată în judecată, eu cred, de persoanele eventual interesate, pentru ca procedurile să fie exact în conformitate cu prevederile legale.
Da, și în context trebuie să amintim și despre faptul că la finele anului trecut majoritatea parlamentară a partidului de guvernământ a încercat să schimbe regulile de joc în timpul jocului, adică să modifice mecanismul de alegere a procurorului general. PAS adoptase în prima lectură un amendament la legea procuraturii prin care se propunea ca procurorul general să fie desemnat prin votul membrilor CSP și nu în baza punctajului. Atunci mai multe organizații au cerut ca proiectul să fie retras din Parlament. Acum că a ieșuat concursul, autorii acelor modificări nu ar zice oare vedeți că ar fi fost mai bună procedura propusă de noi? Se poate întâmpla, doamnă Calughin, ca în cele din urmă procurorul general să fie desemnat totuși prin votul membrilor CSP?
În principiu nu văd o problemă dacă s-ar fi procedat astfel. Chiar dacă știu că mai mulți colegi din societatea civilă consideră că această apreciere prin puntrie exactă dă mai multă credibilitate concursurilor. De, însă în momentul în care tu evaluezi în mod special cunoștințele acestor persoane. De exemplu, tu ai un test grilă, ai spețe, tu știi care sunt răspunsurile exacte. Pe când aceasta este o funcție managerială. Și atunci evaluările oricum rămân subiective în funcție de experiențele, profilul celor care evaluează, și în cazul ăsta este mai complicat să dai niște puncte exacte de la 1 la 10, de exemplu pentru așa lucruri ca, eu nu știu, experiența managerială sau cel mai tare ce mă dezolează, integritatea persoanei. Integritatea ar fi trebuit să fie o condiție de admisibilitate în concurs. Integritatea nu ar trebui să fie evaluată pentru că nu poate fi evaluată. Omul nu poate fi integru, mai mult, mai puțin integru. Omul sau este integru și atunci este eligibil, sau nu este integru și nici nu este admis la concurs.
În alte țări, cum sunt desemnați procurorii generali?
În alte țări e foarte diferit. Câteodată numirea se face în afara oricărui concurs. Sau numirele se fac în unele state, de exemplu, ale Statelor Unite ale Americii, în baza votului acordat de către comunitate, de către cetățeni. Deci e foarte diferit. În cazul nostru, pentru că deja nu suntem la primul concurs eșuat, suntem la foarte multe concursuri eșuate. În cazul ăsta, după mine, ar fi trebuit să fie procedurile cât mai simple și cât mai sigure.
Așadar, motivul pentru anularea concursului a servit depunctarea candidatului Ion Munteanu de către membra CSP Olesea Vârlan.
Această circunstanță este extrem de importantă în virtutea priorităților mandatului pe care ne l-am asumat fiecare dintre noi la accederea în funcție.
După concurs, doamna Vârlan a explicat într-o opinie publicată pe site-ul oficial al CSP-ului că ar fi vorba despre niște greșeli posibile și dacă nu ar fi fost acele erori, Ion Munteanu s-ar fi ales cu 8,5 puncte și nu cu 3,5. Deschidem aici o paranteză și vom preciza că, potrivit calculelor, dacă ar fi fost notificat așa cum spune doamna Vârlan, Ion Munteanu ar fi ieșit învingător al concursului. Președintele CSP, Dumitru Obadă, a declarat pe o notă ușor ultimativă într-o intervenție telefonică la o emisiune a postului TV8 că sau Vârlan își dă demisia, ori pleacă el în demisie.
Da, eu demisia. Deoarece eu nu pot să-mi permit să continui în maniera în care derulează toată procedura.
Doamnă Calughin, admiteți scenariul ca Olesea Vârlan să fi fost influențată de terțe persoane în vederea depunctării lui Ion Munteanu sau totuși ar fi vorba de o eroare pur omenească comisă după 11 ore de muncă în ziua concursului?
Da, într-adevăr, eu mai bine de 10 ore, aproape 11 ore a durat toată procedura interviului, însă totuși e vorba de 4 candidați, nu foarte mulți candidați. Iarăși nu aș vrea să speculez, doar Olesea Vârlan știe ce a fost cu adevărat și dacă a fost influențată și dacă nu a fost influențată și e o simplă eroare tehnică, tot regret acest lucru, pentru că eu un exercițiu important și trebuia să te concentrezi, pentru că până la urmă nu sunt calcule, știți cum de astea, care să te consume.
Super matematice.
Exact,
da.
Nu sunt calcule care să te consume. Deja vom vedea ce se întâmplă mai departe. Cel mai important însă totuși e că regulamentul iarăși nu prevede procedura anulării concursurilor în fond a concursului. S-a decis un lucru care de fapt nu știu în ce măsură putea să fie decis. Dacă e vorba de o eroare tehnică, atunci de ce nu s-a făcut acest recalcul și să avem deja învingătorul cel care ar fi trebuit să fie după corectarea erorii, pentru că oricum e vorba de timp, e vorba de resurse, e vorba de emoții din partea candidaților, e vorba de credibilitatea procedurilor, iarăși. Eu nu știu în ce măsură alți candidați vor mai vrea să participe la concursuri care au câteodată, uitați-vă că în mod tradițional deja devine astfel de rezultate.
Există în spațiul public păreri împărțite vis-a-vis de legalitatea anulării concursului. Cum credeți că trebuia să procedeze CSP-ul?
CSP-ul cred că trebuia să nu prelungească termenul pentru depunerea dosarelor. CSP-ul trebuia să meargă de la bun început în corespundere, strictă corespundere cu legea și cu regulamentul pe care tot el și l-a adoptat. Și atunci nu ar fi apărut atât de multe speculații și atât de multă neîncredere în tot ceea ce a făcut CSP-ul. Eu regret foarte mult acest exercițiu, pentru că cu adevărat se investea foarte multă încredere în avans CSP-ului.
Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat cererea de demisie a Olesei Vârlan din funcția de membru al CSP în ședința din 4 martie.
Subsemnată Vârlan Olesea, membru al Consiliului Supera Procurorilor, înaintez prezenta cerere de renunțare la calitate de membru al CSP. Apreciez această decizie a doamnei Vârlan, este o dovadă de responsabilitate, de maturitate și de asumare.
O altă victimă colaterală în desemnarea eșuată a unui procuror general a fost revocarea, la fel în data de 4 martie, cu votul membrilor CSP, a adjunctului procurorului interimar Igor Demciucin, în urma unui demers al șefului său Ion Munteanu, pe care tot el l-a propus în funcție acum un an.
Declar în încredere absolut față de adjunctul procuror general interimar Igor Demciucin.
Domnul Munteanu a invocat că Igor Demciucin ar fi avut un comportament lipsit de etică în timpul concursului, în declarațiile pe care le-a făcut. Ce probleme din procuratură a dezgolit, de fapt, acest episod care aparent poartă și pecetea unei vendete?
Până la urmă am rămas toți, cred că, cu această percepție că nu e decât o vendetă din partea unui participant la un concurs în privința unui subaltern care la un moment a reușit să-l surclaseze pe șef. Cel puțin pentru mine acest motiv, pierderea încrederei sau nu mai știu cum, deci nu este unul plauzibil și iarăși, de fapt, un procuror adjunct general nu poate să fie demis decât în condițiile legii. În cazul în care a comis ceva, să se constate acest lucru, să se constate, să nu se meargă pe suspiciuni, să se constate cert acest lucru, să-i se aplice procedura disciplinară, inclusiv și să fie sancționat disciplinar, inclusiv cu demiterea. Deci nu e bine, pentru că aceasta și mai mult descurajează participarea în astfel de concursuri a procurorilor și nu numai a procurorilor, a angajaților de rând, atunci când se contrapun șefelor, pentru că e clar ce te gândești, dacă nu, cumva șeful va rămâne nemulțumit pentru faptul că m-am înscris în concurs, i-am generat această concurență, etc., etc. Și acest gest este unul regretabil. Și este regretabil și acordul Consiliului.
S-a grăbit cumva CSP-ul, da, aprobând această revocare?
Mie mi se pare că da, cumva s-a grăbit. În această formulă, cred că s-a grăbit. Interesant ce va face persoana vizată, dacă va acționa în judecată sau nu va acționa în judecată. Pentru că aceasta îl lisează cumva și în onoare, demnitate, dar și poate să creeze pe viitor anumite probleme de carieră.
Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a anunțat că a inițiat un proces penal pe subiectul concursului anulat.
Am decis să mă asum eu personal această investigație, deci nu vreau să pun un subaltern de-al meu, un procuror din Procuratura Anticorupție, în poziția să investigheze un caz așa de sensibil. Acest proces penal ar putea avea în vizor membrii CSP, ar putea fi necesar să fie audiați, dar și candidații la concurs. O să existe zero influență.
După acest anunț s-au făcut auzite voci aproape imediat că inițiativa ar depăși de fapt atribuțiile Veronicăi Drăgălin, iar la 5 martie CSP a emis un comunicat în care se arată, între altele, că șefa Procuraturii Anticorupție nu a dat dovadă de, citez, acuratețe profesională, calificând inițiativa ca pe o reacție excesivă. Doamnă Kalugin, cum credeți, ce a determinat-o pe Veronica Drăgălin să inițieze acest proces penal? S-ar putea ajunge de la un proces penal la dosar penal?
Eu nu am decât să nu regret. Suntem plini de regret astăzi. Vă trebuie cumva să-mi dați niște întrebări la care să pot să dau răspunsuri pozitive. De ce doamna nu s-a autosesizat atunci când a fost vorba de propriul concurs? Aduceți-vă aminte, pentru că atunci aveam și niște evidențe. Avem niște convorbiri din Telegram, dintre 4 membri al Consiliului Superior al Procurorilor, din care, după mine, reieșea precum că însă și concursul a fost trucat. Deci mie, de exemplu, nu-mi rămâne decât să regret faptul că acel concurs a rămas neinvestigat și atunci...
V-ați referit la discuțiile domnului Sergiu Litvinenko,
fostul ministru al Justiției, cu alți 3 membri ai Consiliului, care își spune cum să puncteze candidații la concursul pentru șefia Procuraturii Anticorupție, astfel încât să iasă învingătoare doamna Drăgălin. Și dacă vă aduceți aminte, atunci doamna Drăgălin era întrebată dacă nu cum vrea să facă o investigație a celor întâmplate și a spus că nu vede niciun motiv. Iată de ce nu pot înțelege această ardoare acum, mai ales că e vorba până la urmă și în concurs a fost și un adjunct la acestea, al doamnei Drăgălin, Octavian Echimovski, care tocmai urmarea acestui concurs și acelui evoluției concursurilor a rămas până la urmă fără acea funcție care era gata să ocupe. Deci, cert e că trebuie să fie echilibru, trebuie să fie fidelitate prevederilor legale, bună credință. Astea sunt condițiile indispensabile pentru un concurs reușit.
Ar putea asista opinia publică la inițierea unui dosar penal urmare anulării concursului?
Să vedem ce urmează. Doamna a spus că da. Nu suntem la prima declarație de acest gen, nu numai din partea doamnei Drăgălin, însă pe urmă puțin ce urmează. Puțină finalitate.
Așa cum spuneam la începutul discuției, concursul a fost inițiat de un Consiliu Superior al Procurorilor și a fost finalizat nefericit de altul, reformat. Membrii acestuia au trecut prin procedura mai mult decât riguroasă a prevetingului. Acest eșec lovește mai mult în Comisia de Preveting sau în noul Consiliu Superior al Procurorilor?
Da, lovește în toți, dacă vreți. Lovește în toți, inclusiv și în politic, în legiuitor. cred că legea cu privire la procuratură a fost cel mai mult cumva s-a intervenit asupra acestei astfel încât să facă niște condiții speciale pentru numirile în funcție importante șefii procuraturilor specializate, procuror general. De fiecare dată aceste intervenții a fost cu amprenta sau lăsau această percepție precum că sunt conjuncturale și sunt făcute tocmai pentru ca să anumite persoane să fie eligibile. Deci de fapt lovește în toți, în politic, legiuitor, în CSP și primul și al doilea și în candidați inclusiv, lovește și în candidați, inclusiv și în procurorul general interimar, care nu pot să mă las de această percepție, care și utilizează resursele sale administrative de care dispune pentru a se avantaja într-o procedură în care sunt sigură că dacă se repetă, cel mai probabil va participa.
În ce măsură a fost afectată credibilitatea acestui CSP reformat pentru care s-au cheltuit timp și resurse financiare?
Eu nu vreau să fiu pesimistă, însă după mine organul e decredibilizat totalmente. Poate să se încerce totuși în întreaga activitate, nu numai în exercițiul următor, însă în întreaga activitate să dea dovadă de profesionalism, responsabilitate, transparență. Doar cu oameni, cred că, pentru mine, profesionist. Deci, pentru oamenii care sunt de rând, care mai puțin, de exemplu, urmăresc în detalii lucrurile sau nu sunt strâmtorați, știți cum juriștii câteodată judecă nu în concepte de astea, de valori, principii, ci în concepte de drept. Însă, sigur, aici va trebui un timp mult pentru a-și recăpăta încrederea publicului, însă cel mai important e încrederea oamenilor din propriul sistem al procurorilor. Vă imaginați o persoană care este absolut onestă, absolut, și care cu adevărat vrea să-și facă o carieră în organele procuraturii, care urmărește aceste procese. Cum credeți? Cum se simte el? În ce măsură el se simte îndreptățit sau justificat această a lui speranță că ar putea să acceseze și ar putea să-și ocupe cea mai înaltă funcție, ceea ce de fapt e un vis pentru orice procuror profesionist.
În legătură cu acest concurs, președinta Maia Sandu a declarat că regretă ceea ce s-a întâmplat.
E regretabil lucrul care s-a întâmplat. O să vedem care vor fi discuțiile cu echipa Comisiei Uniunii Europene. Noi ne dorim să avem procese corecte, transparente, în care toți cei care participă dau dovadă de o atitudine responsabilă, nu încurcă cifrele.
Trebuie să precizăm în context că Republica Moldova s-a angajat în fața Bruselului să aibă un procuror general până în luna martie. Iată că acest lucru va întârzia în cel mai bun caz cu vreo jumătate de an. Ce atingere ar putea aduce acest eșec procesului de negocieri cu Uniunea Europeană pe segmentul reformei justiției? Cât de mult va fi afectată încrederea Uniunii Europene în felul în care se reformează justiția în Republica Moldova urmare a acestui concurs?
Eu cred că va fi afectată, însă ceea ce ne salvează că acest proces nu este doar unul tehnicist. Acest proces, fiți de acord cu mine, este și unul politic. Și atunci totul e în funcție de conjunctură, inclusiv internațională. Deci eu cred că cu siguranță va afecta, însă suntem într-o conjunctură care ne avantajează enorm în acest proces și eventual ar putea să fie unele remarce mai puțin în favoarea noastră, însă cred că ele se vor face cu ușile închise. Iar această condiție de ducerea până la capăt a reformelor în sectorul justiției, inclusiv organizarea și desfășurarea concursului pentru funcția de procuror general, ar putea să fie replasată pentru un alt termen. Aceasta cred că e și unul din motivele pentru care s-a grăbit Moldova în organizarea concursului, pentru că existau și anumite condiționalități externe.
Doamnă Kalugin, cine credeți că a fost cel mai interesat ca acest concurs pentru desemnarea unui nou procuror general să fie compromis astfel încât să ducă la anularea lui?
Nu cred că cineva ar fi interesat să fie compromis. E vorba de poate interesele însuși a participanților la concurs, care e și normal că și-au promovat și-au apărat interesele în a învinge în acest concurs, care au făcut să se aranjeze circumstanțele astfel încât procesul să eșueze. Nu cred că cineva în mod intenționat l-a compromis. Categoric nu cred, totuși.
Mariana Kalugin, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc!
Aici punem virgulă discuției din acest episod. Continuarea poate fi ascultată pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și în străinătate pe Spotify. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În esență.